Koritianina faharoa, toko fahafito. Ko raha manana ireo fampanantenana ireo isika, zava-malala. Dia aoka isika hitandry tena, adio, sy ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na ara-batana, na ara-panahy. Ka hiezaka ho masina tanteraka amin'ny fanajanan'Andriamanitra. Mba ataovy omby anay ny fonareo. Tsy nanisy ratsy olona izahay, na nanimba olona, na nanambaka olona. Tsy ny hanameloka anareo no ilazako izany, fa efa voalazako rahateo fa lalainay eo amponay ianareo, ka ho tafaraka aminay hatrany na velona na maty. Lehibe ny fatokiko anareo, tena reharehako tokoa ianareo, ka feno fampahirezana sady tsy ompitratra ny hafaliako amin'ny fahoriana rehetra manjoanay. Na dia tonga tany Masedonia tokoa azy izahay, dia tsy nisy ilaminanay mihitsy, fa ny fandafara-pahoriana izahay. Teo ivelany nisy ady namelezana anay, tao anatinay nisy tahotra. Kanefa Andriamanitra, izay mampahery ny ory fo, dia nampahery anay tamin'ny nahatongavan'i Tito. Ary tsy ny nahatongavany ihany no nampahery anay, fa ny fampahirezana azony taminareo koa. Notantarainy taminay fa maniry mafy eo anamiko indray ianareo, sady nitomany no ny zava-nitranga ary nazoto anaiky ahy, ka dia vao maiky afaly aho. Fa na dia nampalelo anareo aza ny taratasy ny soratako, dia tsy anenenako ankehitriny. Nanenenako ihany izany no ny hitako fa noseranny alahelo ianareo, kanefa mifaly aho ankehitriny. Tsy noho ny nampalelovako anareo, fa noho ny alahelonareo nahatonga anareo hiala amin'ny toetratsy. Eny, alahelo araka an'Andriamanitra ny anareo, ka tsy nitondra fatiatoka avy aminay ianareo. Satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga hiala amin'ny toetratsy, mba hiroso amin'ny famonjena tsy hanenenana. Fa ny alahelon'izao tontolo izao kosa dia mahatonga fahafatesana. Jereo tokoa ny vokatra izany alahelo araka an'Andriamanitra izany teo aminareo. Izato fahazotoana anova ny toejavatra. Izato ezaka anala tsiny ny tenanareo. Izato fahatezerana noho ny zava-nitranga. Izato tahotra ny famaizan'Andriamanitra. Izato faniriana eo anamiko indray. Izato zotompo anaiky ahy. Izato finiavana hanafain'ny ratsy. Izany rehetra izany no nampisehoanareo fa tsy misy tsininareo mihitsy amin'iny raharaha iny. Ko raha nanoratra taminareo aho, dia tsy noho ilay nahavita ratsy na noho ilay nasindratsy. Nanoratra taminareo aho mba hampiariary aminareo fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mazoto anaiky ahy ianareo.
Nampahery anay izany fihetsikareo izany, ankoatra ny fampahirezana azonay, dia vao mainka safinonika ny hafalianay taminay tanay fa faly aoka izany i Tito satria namelombelonay nazy ianareo rehetra.
Eny, nirehareto eo anatrehan'i Tito ahy ny aminareo, ary dia tsy nandisy fanantenana tokoa ianareo, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay teo anatrehan'i Tito ny aminareo. Vao mainka ny tombo ny fakamamian'i Tito anareo, rehefa tsarony fa vonikanoy ianareo rehetra, sady tamin'ny tahotra sy ovotra tokoa no nandraisanareo azy. Faly ahy fa mahazo matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.